Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Англ радио 88.1 хөтөлбөрөнд сугатар болон сонсож бэ эрхэм таны. Энэ өдрийн амраам болон дахиалтхэ 7 өдрийн бүрийн даваагаас баасан гаргийг цаг мөчөд радио 3-р студиэс хөгжүүлтэй хөнгөн байцгаа их сураатаар Яна нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоолаа Патриотод 17 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 17-ны пүрэв гаргийн Яна нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. За студид хөтлөгч Мега, Чимба, Анжига, Гэрлээ, за найруулагчаар Гамболдын ангарга нар ажиллаж байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Ариг банк 5 тэрбум хүртэлх бараа татаа авах барьцааг үзэлэг болгож эхэллээ гэдэг Ариг банк. За мөн Японы чанарын Такадаас чанар бол аюулгүй байдал Акабена наклад хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа ямар сэдвээр ярилцах вэ гэхээр хинийхэн том бэ?
Ямар сэтгэл зүйтэй
сэтгэв бэ? За эхлээд хамгийн том юмаа бүгдээрээ хэлнэ үү? Өөрт байгаа хамгийн том юмаа.
За надаас эхлэх юм уу те? За одоо надад байгаа бол хамгийн том юм бол миний бүкс гэж боддгоо би.
Хүшээ үгзэг мега гэснээс чи хөөд нүд ч нэрэ том биш юм шүү.
Үгүй миний үгзэг том. Yes.
Бүгдээ шокнд очоод. Босоо цахстаа эргээ тартаа. Би шокнд орчоод байж байгаа.
Манай дүү мөрөөдлөө ярьж байна. За яах
вэ? Ирээд байгаа. Би угаасаа том өгзөгтэй. Аа ямар хойс үү гэв. За.
Юу л энэ царай байна гэж.
Надаа хоёр юм байна. Нэг нь радиогоор яриад явах.
Яа.
Хамар хамар.
За хамар юм уу? Тэ хамар ч юм ба. За өгзөг мега хамар ч юм ба. За. Юу лэн гүзээд вэ нанда?
Одоо ямар харуултаа нь шүү дээ.
Ихтэй үс аир өөртөө хутлаа
хэлээ. Өөрт хутлаа надад ярьсан дээ. Харуулж чадахгүй болохоор хоёр тал тэгээд байгаа байхгүй.
Бид их гүзээ шүү дээ.
За гүзээ анжгаа.
Та дөрвийг олвол өстө дагуулахгүй дээ.
Гүзээ анж.
Өгзөг мега хамар ч юм ба гүзээ анж. Надаа юу лэн мөөмлээ.
Та ягаад гэрлийг чи сэтгэл рүү хараад байгаа?
Яа зүгээр яг ингээд нүдтэй харц тийшээ таарчлаа
түүнээс. Өмнө нь яаштай те ингээд фитнест явахаар ингээд өгзөг хөх хоёр алгалчдаг гэсэн байхгүй. Одоо энэ чинь энэ маань байсаар л. Аа томороо. Томороо байсаар л.
Ангараа гэрлэх чи ингээд юу над дээр орж ирээд энэ чи харж гинөө.
Арааж ууйн нөгөө нэг юг нэр хүндийг хамгаалж тэр фитнесийн залуучуудын нүдийг амраадаг сэтгэлтэй байлээ.
Өчигдөр надтай нэг хүүхэн хуц солих өрөөнд ингээд таарсна. Чи чи өстө ганц уу ган хийдгүү юм байна гинэ. Тэгэхээр нь би уудаа би ч өө фитнесэр хинтэй ч юу ч ярихгүй ингээд угаасаа өдөр ингээд ажил дээр миний ярих хэрэгцээ хангагдчихдгийг гэсэн чинь би чамаг нөхөртөө танаа чиний краш чинь манай фитнес дээр явж байгаагээ тэгээд чамаг баг сар гараан ажиглала ганц хөг ганц ган хийхгүй маа гинэ бүр амар би одоо яг яах гэсэн бэ?
Би хэлгүй хон.
Та яаж гангар гонгор гэхгүй юм. Урдаас нь би бол гангар гонгор гэж
хэлдэг. Чи тэгэхээр урдаас нь ган ган ган. Араа урдтаа сайн байцгаа нуу гэж яваад байгаа.
Би МЖЛ радиог хөт сэтгэл гэрлээ байна.
Том сэтгэл гэрлээ байна.
За одоо дараагийн асуулт. За ингээд яасан байх нь вэ? Өгзөг мега хамар чамба гүзээ аанжи мөөм гэрлээ болсон тийм үү? За. Яагаад ийм том юм бэ чимба? Яаж ингэж томрсон юм бэ?
Таяр минийх үү?
Би болохоор ерөөсөө өөрөө бас хамар хамар анзаарахгүй байсан. Чи ч нэг юу шүү дээ. Маскын жүжигчин баяр магнаа байж тээ. Бид хоёр нэг цуг зурга ахуулдаг юм аа.
За.
Би л өөрөө аагүй мэдээж цуг даруулъя гэж хэлсэн байгаа л. Тэгэхээр зурга тавьсан чинь
баяр магнаа ах өөрөө бүр хамартай нь ингээ хамран таалагдаа зурга ахуулсан гэж.
Монгол улсын гаяа жүжигчин баяр магнаа ирээд чамбаг хүүе чи нөгөө радиог харч юм ба мөн үү?
Чиний хамар тодорхой.
Тэг хүмүүс яг зурга харснаа юу вэ? Хоёр том хамар хоёрын хамарч айдсан байна гэдэг тэгээд зөөхгүй.
Том хамар чимба гэж чи бүр үү?
Яаж тань шиг ийм том хамартай болох вэ? Яаж томруулсан бэ гэдэг нь шүү дээ. Асуултаа ойлгоод юм ойлгохгүй ба.
Хаач нөгөө нэг радиогийн том хар чимба гэж мөн үү?
Гүүг нөхөр бол ингэсэн байх шүү дээ. Хамраа том ч гэдэг мэдхгүй явж исэн байна. Тэгээд баяр магнатаа хам зурга авахснаар яасан бахна уу? Том хамартай гэдэг мэдсэн
байна. За. За тэгээд яаж ингэж хамраа томруулав? Аль фитнест явсан юм?
Хамрын тасгал хэр хийсэн?
хамар юм шидэж болохгүй. За.
Хамар нар ч одоо яаж томруулаад ах вэ? Тэгээ цаанаасаа тэгээд ээж аав хоёр л иймэрхүү бүтээсэн байна.
Үшэн би одоо энэ мөөм гэрлээсээ сус чинь мигмар цэцгийн мөөм нь минийхээс том харагдаад байх үед. А яг бас мөөм мига гэж асуусан. Өгцөг мөөм мига.
Чи юу ягач? Чи зүгээр ингээд дотроос нь ингээд ингэж ухсаараа томруулсан юм шүү.
Бас байж болох юм тий.
Аха одоо яг энэ одоо ээж аваас бүтээж өгсөн энэ хамрыг хэрхэн одоо томоор нь хадгалж үлдсэн та одоо.
Ямар ч байсан бас нэг элдв янзаар цохиулчилгүй бүрэд дайлиллахчилгүй тиймэрхүү байдлаар бол авч явсан юм байна. Тэгээ сая зүүн чигчээ ураа байсан одоо ингэ.
Ээ чи хамраа ганц удаа савхтуулж үзээгүй юм уу?
Уу савхтуулахгүй шүү
дээ. Өө ирэх үе юм чинь ингээд цохиулаад орлоо чиглэлдлээ савхаар майчин нужигнуулаад гаргаж
тээ. Хүмүүс гарч ясан. Гэтэе юугаар яг тэгэж юу яг.
Гүү та бол дэрдэн дэр чи халуудаал.
Тэний гэж бодсон байсан юм аа.
Дэрэн халуудаал цусарсан гэж.
Тэний чи эхлээд бол чигчээ ураагаараа амраа ухтуугаас одоо эрхийн ураагаараа ухтуу болсон.
Одоо долоор дээр байж.
Сүйдэ хөлийг хөлөг орох үү тээ. Хөлийг эрхийн ураагаар ухаж ухсан тээ. Яа. За гүзээ анжи арга туршлаас овоолсон уу? Яаж ийм том гүзээтэй болох вэ?
Яг л болохгүй. Минийх нэрээ ярих юмтай. Тэгсэн байхгүй. Би ч нэг харсан намтгийн бүжигчин байлаа шүү дээ. Тэгээ ингээд өдрийн 10 цагийн бэлтгэл хийдэг. Би ч зүгээр 6 булчин, гидсний 6 булчин яраасан зөвүүн залуу байлаа.
Хин натлах юм бэ? Хин натлах юм яриулаа. Юусе ярих
хэрэг вэ?
Тэгжээд л яаж гүзээ ургуулсан яа.
Тэгжээд ерөнхийдөө зөв ингэж залуу насны карьер гээд те. Тэгэд 98 онд үе 99 онд манай Ромич үтэл чөлөөтэй гэдэг тоглолт дуусаад тэгэл за 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 одоо энэ бол те бүжигчин залуу насны л ажил штэ. За одоо ингээ бүжиг юм а дуусглаа гээд би ч нөр угнасаа бол социологч тэгээ судлаач мөн шүү дээ. Тэгээд судалгааны ажилтаа орно гэдэг хүүхд залуучдын хөгжлийн төв гэдэг газарт ороод офис суусан байхгүй.
Гэж асуусан
байхгүй. Офисийнхэн болов те ингэдэг байхгүй. Тэгэл харж яхад л нүдэн дээр тархалцсан шүү дээ. Аха. Би ингэ тэднийг харж яхад нь тархалаа л хэсэгс. Нүдэн дээр. Ерөөсөн 2 жил хангалттай. Офис суугаад 2 жилийн дотор би чинь гүзээ мүзээтэй тэгээд битрий үджих банаалтай байсан шүү дээ. Нэрээ ингээл гүзээтэй болвол гоё юм бүдүүн хүмүүс гоё харагдчих баналтай те. Тэр үед турхан өнцөөх бүтэн цөөхөн байсан болоод ч тэр юм уу. Манайс тархална гэдэг ингээд пи үндэ тамхиныхаа үнснийг хийгээд өндөг мөндөг хийж удаг байсан.
Хөөш манай аж ахуй хэрэгтэй заяа. Нүдэн дээр заяа. Нүдэн дээр турсныг хүм бай. Нүдэн дээр тархалсныг хүм бай. Нүдэн дээр турсан заяа. Анх манай мега чи 19 онд орж ирэхтэй заяа. Өөс мөөм зөөмсд мангас.
Эннээс том байсан шүү
дээ. Бараг энэ хараад байгаа. Бараг энэ ширээнээр ингээд тавигдсан заяа. Тэгэл зүгээр нүүр дүрэн хацрам хацрам ийм булцгар хөөрхөн охин орж ирсэн чинь бүр нүдэн дээр эн чинь өстой нэрэ. Шүйдлээ тураад одоо энэ шүү дээ. Энэ шүү дээ. Тэг энийг
өстой тураад энэ.
Айгүй олон жил хадгалж аваа ш та
одоо. Чи одоо чамд ер нь мах гэж юм байна уу?
Би одоо 66 кг шүү дээ.
Тэгээм өндөр шүү дээ хамгийн гол.
Миний мах одоо хамгийн
их 73 биз дээ.
Йоо юу амир
73 арай хөвгөө. Шүү дээ.
А даах юм уу? Оо.
Юу шүү дээ миний хамаг өөгчод өөгцгэн дээ шүү дээ.
Бас өөртөө ихтэй.
Иш энэ үнийг өөгцөг харахлаар би яг ихэд толгом алсуураад байгаа угаалж унчих гээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ би миний гүзээ бол тэгэл би болцсон юу? Тэ.
Маш хурдан. Жин юмсан үнэнэ шүү дээ. Манай айри тэ яг ингээд яг миний хэмжээнтэй орж ирсэн байгаа. Тэгэл жин юмсан гэж байгаа байхгүй юу? Гэтэ өөрөө л яриад байгаа.
Жил харсан дотор уу?
Тийм ээ. Би тэгтээ анзаараагүй л
дээ. Танад мөөг яхих
юм чи хажуудсан суучиж
байгаа харахгүй юу? Яаж үсгийг мэдхүү? Яг өдөд үсдэг шүү дээ. Бяцхан гэж
шин. Танаа мөөг яах чи юм шүү дээ. Ингиж явж ясна. Тэр хүн дэч.
Яг
тийм үү гэж бодлоо. Жичгэн ходоодтой.
Мөгийн олон жил жингээ байрж байгаа шүү дээ мундаг.
Гэтэ тэр гүзээ яаж бий болов?
За оо хамтраалагч яриад төрүүлээ. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 21 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Таны бодлоор хинийхэн юм том бэ?
сэтвээ сонсох гэрлэгч идэгээд байгаа
юм да. Нөгөө нэг намайг нөгөө нэг ууд нар харуулдаггүй хүний.
За.
Хэл хэл.
Нэгд нь баашта аанжи, хоёрт нь балиар худалч юм ба, гуравт нь шулуухан гэрлээ, дөрөвт нь шудраг мэгаа гэнэ. За манайхаас асуулт.
Э бацр байна.
За нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр Ариг банк 5 тэрбум хүртэлх бараа татаа авах барьцаагүй зээлийг олгож эхэлсэн.
За. Зээл шийдвэрлэх хугацаа нь 2-5 хоног гэж байгаа. 5 тэрбумын зээл бол бараг 5 сар болдог цаг хугацааг бид нар туулж өнгөрүүлсэн хүмүүс билээл. Гэтэл зээл шийдвэрлэх хугацаа нь 2-5 хоног, зээлийн хэмжээ нь 5 тэрбум төгрөх хүртэл. За хугацаа нь болохоор 12-24 сар.
Мэдээж одоо зүгээр л нэг юм дөнгөж бизнес эхлэх гэж байгаа хүнд бол 5 тэрбумыг бол өөхгүй шүү дээ. А энэ чинь харин нөө сүлжээ дэлгүүртээ 5-6 дэлгүүр бэлгүүртээ те тийм ингээ хүмүүс дүүгнэ гэдэг байгаа те энэ 5 тэрбум чинь
бас нана номинцдаг чинь маркетингийн албаны хоёроо. Та хоёр хоёулаа бас ингээ буруу ойлгоцсон яваад байгаа байхгүй юу? Одоо ингэж
аа. Бид нар чинь ингээ амт тайлбарыг сайжруулахын тулд ингээ буруу ойлгодог байхгүй юу?
За энэ бүтээгдэхүүнтэй чөлөө одоо энэ чинь бүтээгдэхүүнтэй гэж явна шүү дээ банкны. Энэ бүтээгдэхүүнтэй жишээлбэл номин сүлжээ дэлгүүр гэрээ байгуулсан байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр номин өөрөө Монгол орон даяар тархан сүлжсэн ийм олон сүлжээ дэлгүүртэй шүү дээ. Тэнгүүд чи номин руу бараа нийлүүлдэг хүн багхгүй юу? За одоо жишээлбэл чи юу ч юм бэ нэг жихэр ч юм уу бөөндөж оруулж ирдэг хүн багхгүй юу? Оо боо чамд олгоно. Ойлгож байна. Аа тэрээсээ сүлжээ дэлгүүр сүлжээ дэлгүүр ажилуулдаг номин өөрөө зээл авах гэдэг юм биш. Номин ч нөөр номинд бол 5 тэрбум зүгээр нэг дэлгүүрийнх нь л орлого шүү дээ.
Сүлжээ дэлгүүрт бараа нийлүүлэгч байгаа танд болох.
Оо яг үнэ. Оо тэнгууд ингэдэг байхгүй. Жишээлбэл те чи ингээд чихэр оруулж ирээд зардаг байсан чинь номин дотор ингээд зардаг байсан чинь чиний ингээд тэнцээ чинь чихэр чинь ингээд зарахдахгүй мөнгө чинь түгжигдчихлээ шүү дээ. Чихэр чинь бараа чинь бол байгаад байдаг. Зарахдахгүй мөнгө нь орж ирэхгүй шүү дээ. Тэнгууд чиний нөгөө мөнгө чинь эргэлтэнд оруулах тул чамаг 5 тэрбум төгрөгөөр дэмжиж дээ шүү дээ. Окей. Дараагийнхаа өөр бараг татан аваа гэдэг.
Одоо би жишээл нөгөө ном чивэрний тас тавьдаг шүү дээ. Одоо надад бол 5 тэрбумыг өгөхгүй байгаа л
та. Чивэрний тас.
Манай одоо өөрөө хэрэгсээр хагаад
нөгөө 50 саяыг бол өгч хэнэ.
Өөрөө хэрэгсээр бөөгнцэр
дуусах. Одоо тэнгууд дахис барага татаж авах хэрэгцээ байна шүү дээ. Тэн дээр тэнгууд бараа татаа авах зээл байгаа байхгүй
юу? Тэгж
аваад тгээс харах.
Араа манд их зарагдсан өөрөө
хэрэгтэй. Гэтэл яг бай бид нар зүгээр ингээд номин гэдний бүтээгдэхүүнийг бүтээгдэхүүндээ гэрээ байгуулсан учраас жишээ татаад яриад байгаа шүү. Тэгэхээр бусад худалдааны салбарын бизнес эрхлэгчид гэсэн Ариг банктай холбогдоорой.
Энэ утсын дугаар нь бүр 24 цагийн турш юм биш чинь ба?
Тэр хүмүүс бас бид нэг юм мөнгө шилжүүлдэг штэ. Тэгсэн чинь бас аргийн данс бас хилдэг болсон байлээ. Тэгэхээр энэ худалдаа эрхэлдэг хүмүүс нэлээх ашигладаг болсон байлээ. Утас нь бол амархан юм байлээ. Даалт 1001 10 техник гэсэн үг тий.
Тийм. Марсан байна. За Ариг банкаас салахгүйгээр бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр 5 тэрбум хүртэлх бараа татан авах барьцаагүй зэлийг олгож эхэллээ гэдэг Ариг банк хамтран хэлж байна. Баярлаа. За бид бүхэн өнөөдөр хинийхэн том бэ гэдгээс дээр ярилцаж байгаа. За одоо юу л над дээр явж байгаа юм асуулт нь
аа яаж ингэ
том юм бэ?
Яаж амарсан би?
Төрхөд л ингэ төрсэн байдаг.
Гэхдээ минийх анх үе хүүхд төрүүлэхээс өмнө яг нэг юм хүмүүрөө тавьсан гангар шаадсан шиг байсан багхай. Тэгээд яс махна уу? Хоёр хүүхд төрүүлээд хоёулангын хоёр нас хүртэл нь
уурсан.
Оо чи нөөдхийгөө хэлээч. Байсан гэж ярмааргүй байна гэдгийг.
Тасралтгүй хүүс.
Тэгээд
хөөе, тасралтгүй хоёр хүүхд хоёр нас хүртэл нь өгүүлэхээр эн чинь ингэ шалбоогод ирд юм байна.
Хууш шуршиг.
Тий, хууш шуршиг. Арайч хууш шуршиг болоогүй.
Мантуун бод шиг байж байгаа хууш шуршиг болдог.
Тэгэнгүүт тэгээд тэгэнгүүтээ би чинь ингэ мөрөөдөлт олсон. Одоо энийг ингээд нэг сойлгочих юмсан да нэг томруулчих юмсан да гэдэг. Гэтэл би шунаагүй. Би ингэж хэлсэн. Миний өмнө нь байгаагаас нэг дахин томруулаач л гэсэн.
Нэг дахин биш хоёр дахин томруулна шүү дээ. Нэг дахин гэж байхгүй
шүү дээ. А тийм тийм хоёр дахин тий. Ахаа тий. Тэгэл томруулсан да.
Аха тий одоо хоёр дахин.
Харж болох уу?
Гэтэл хараа. Гэлээч нөгөө нэг орж ирсэн байхгүй юу? Мөөжгөө хийлгэсэн ингэ харж байгаа. Мужгүй гэж хэлсэн чи зүгээр л цээж зурж хэлсэн
шүү дээ. Хөөш би ч хитэн сар авгалтаа шиг ингээ битүү ингээ оролттой явсан шүү дээ. Тэ нэрэ.
Яаж байгаа юм чи? Эхлээд момн орж ирснээс 1 минутын дараа гинлээ орж ирж байгаа.
Хитээ.
Хитээ хаа бид нар хэн орж ирэх гэж байгаа юм бол хараа.
Тэ нэрэ хаа байсан солонгостой хат хүртэл хөтлөгч хэрлээч мом билэгцэн бэ. Тэгээ шийдэж.
Одоо нөгөө хамгийн бахархуй тогтоштой юм нь юу гэвэл заа энэ чи одоо ингээд нөгөө хамгийн сүүлийн үеийн Motiva гэдэг брендинг Joy гэдэг загвар ахгүй одоо 16 Pro Max гэдэг шиг тий Тэнгүүд яг өөр юм шиг өрг юм шиг ингээд
миний ч бүр Diva гэдэг заа тий
манай охтууд одоо ингээд
миний хамрын цаг
би дөнгөж гарч ирснийхэн дараагаар өөрийнх нь зөвшөөрлөөр хүрсэн анхны хүмүүсийн нэг нь байгаа
юм хутлаа яриад байгаарэ хутлаа яриад байгаарэ
Нэрнгээс яг төрөх юм шиг юм байлээ.
Би чи энэ хойно.
Манай октод бол бүгд базхна базаад барихан барайд үү.
Би чи энэ хойно байгаагаа юу асан штэ. Хийлгсэн штэ бас.
Бид гурийнхаас нүднэр одоо чиний харуулах хэрэгтэй.
Одоо чи хийлгэ харуулчихмаар байна.
Би босно. Би тэг чаа босно харуулна.
Би харуулна гэж бодож байгаа гэж
харуулчих. Чи чи тэрийг хайлна. Хүний юм шиг хайлт юм байна. Тамгу хайлт юм байна.
Спесээ боцох нь юу штэ. Ирсэн юм хэрвээ ингэ томруулсан байлаа штэ. Тэгээ ингээ ирвэл бас авир ийг байх.
Би бол боддог байхгүй. Машин зам дээр явах энэ хажуудлагын машиныг ингэ түлхэхээр байгаа байхгүй. Айгүй хайлж явдаг юм байна.
Хоёр бол томруулах шаардлагагүй том гэсэн штэ тий. Тийм ээ. Тондрын юм уу?
Тий яг зүгээр. Нөгөө гэдэг нь болохоор би уг нь бас бодсон. Хүлээ илүүр
байна. Танаас ханаас тавьчихаа надад ийг
байх. Миний хиймэл гэдэг нь.
Нөгөө эднийх нэг хамар авах гэж юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Том амарлогоо хийчихээ
яаж байгаа нэг өөрхий байх гэж штэ. Түр хоёр юм өсөн штэ. Нэг нь болохоор миний хүлээ ирэхээр бас том байхгүй. Тэгвэр юу яаж яасан бохгүй. Одоо нэг гандан байна штэ. Микро цуух гэдэг яг нэг автосын бодол. Тэгээ нэг микроны уур тал руу амьдаа суучих гад. Тэгээ нэг юм дээр хаалган дээр очиад гэсэн чинь нэг урдуудаа октод суулгаад байдаг штэ. Одоо нэгээ
заа.
Тэгээ би суух гэсэн чинь хөдөлчтэй. Нэг сандалтай явж харсан. Яг миний хөлн дээр нөгөөд чи дайраад.
Микро юу? Яна за
хөлтөөрөөд юм.
Хөлтөөрчлээ гэж зогсоо. Тэгээ нөө хөлтөөрчлээ гэж буцаа ухраад. Хөлтөөр хоёр гарцаа. Тэгээ би
даад чи ямар хөлтөө кино юу.
Тэгээ би тэр уртаа сууч чадсан зав. Тэгээ ингээд цуугаа явсан чи. Хөлийн уруу маань том туултай харин ухраагүй. Улаагаад. Тэгээ би дараагаа боллоо.
Чамагч гандан мандангаа ярихлаар би одоо гандангийн нөөг хөөсөн бүгд хуруугаараа усчдаг байсан юм байна.
Чи наадгаад яг үдээчэр бачир бичиж явуулгад яасан юм?
Би өөр хин чарэг.
Одоо чи ингэ дэлхийд аяар ярьж
байна. Өөртөө микрогоор нь хороод урдуураа хайгуураа гэж яг тэгж явуулдаг байсан юм байна.
Чи би одоо гандан мандангаа ярихлаар гандангийн нөө бурхны өмнө тавьсан мөнгийг л хөлийн хуруу усчдаг байсан юм байна.
Гин хавчаад уу.
Та тэр нөө Монголын үндэсний их сургуульд яг тэндээс сонгож байсан.
Тэгчл бодлоо шүү дээ.
Яа, тэгээд хамгийн амарын зөв үе. Зүгээр нэг ундаг дуугаа дээгүүрээ гаргаад явуулсан юм шиг нэ. Микро гараад буцаа.
Тэгээд дээжлээ гэж зогссон байхгүй. Тэгээд ёо гэсэн чинь буцаа хоошоо ухаж миний хөлийг гаргаж ирсэн.
Яа.
Тэгээд яг микронд урдаа явж байхдаа нэг хөлрөөгөө хараад халуу өргөд. Тэгээд сандалтай байсан болохоор харагдаж байгаа юм.
Оо тэгээд тэр микроныхоо хүнд чи баярлаа гэж хэлсэн юм уу?
Би баярлаа гэж хэлэх
юм. Юу гэсэн үг юм чи? Хөдөлж чи урууг том болгож гэсэн.
Гэхдээ та дээр бүр урд суусан биз дээ. Октодын суудаг суудлаа чи.
Гэхдээ би тэр чи том тултай харин үлдчихэж байгаа байхгүй.
Солиотой
хүү. Ураг юм уу зүгээр юм уу?
Ураг үстэй би дараа нэг хугасан лээ. Нөгөө юу яагаад?
Хөдөлж ураг уу?
Солонгос нөгөө цагийн ажил гэдэгс ахгүй ойтон багтаа. Ойныг барьч уучлаарай. Тэгээ нэг том төмөр гол төмөр тэр ялч юм ингээд бас юм солиж явах та нөгөө ажлын хамгаалтын гутлын үсгэстэй байгаад би нэг залхуураад зөвхөн бас нэмгийн юмтай явж байгаа. Дээр нь унгаацсан байхгүй тэр
төмөр болыг.
Нөгөө нэг хуруу.
Том хуруутай байхад давуу тал нь ганцхан эрхийн хурууны яг тэр ясна гэж хуурсаа бус нь гайв. Нөгөө хуруу нөгөө дөрөв хуруу.
Нөгөө дөрөв хуруугаа хамгаалсан.
Нөгөө дөрөв хуруугаа хамгаалсан юм.
Тэг хамгаалсан. Яа.
Тэр том юм яаж хамгаалж үлдсэн нөгөө нөгөө дөрөв нь аа.
Яа.
Одоо батраа одоо 17 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар Аршин Чулангийн анхны ундрагаас олсаар шан хандгаатаа жанчулсан дэмжээ ажиллаж байгаа. За хандгаатаа жанчулсан Аршааны их ундрагыг бохирдуулахгүй он удаан хугацаанд онгон дагшин байдлаар нь хадгалах энэ эрхийн урууга онгон дагшин байдлаар хадгалсаар яваач юм. Хоч үйдээ өвлүүлэх үйдээг үүдээ. 2011 оноос ундрагыг нонцгой хамгаалтанд авч хэрэглэгч олонд хүргэх зорилгоор Хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан савлгаатаар үйлдвэрлэх болсон та өөрийн болон хайртай хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг даатгаж дэлхийд өрсөлдөх үндэсний үйлдвэрлэл үндэсний брэндэд дэмжээрэй. Цахилгын утас нь 88-5-37-73 88-5-37-73. За ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч Арж Анжуулгийн анхны ундгаас авсан Аршан хангалттай таж анжуулан баярлаа.
Манай анжигаа бүх хангалттай аршаа.
За хинийхэн том байс өдөө өргөлжилсээр байна. За хөөе дараагийн асуулт анжигаадаар очлоо.
За
бусдын том юмтай өөрийн том юм авч ишээд улам томруулъя гэж бодож байна.
За ястоо тэгэж бодож ирсэн гоо. Би одоо энийг жижигрүүлэхийн төлөө бол тэмцэж байгаа. Би тууштай тэмцэж байгаа.
Монгол бахархал.
Би тууштай тэмцэж байгаа хөөш. Хинэ.
Йоо.
Би сайн тэр нөө хөдөл уруу гэсэн чинь. Манай удамгийн юм айгу доминант юм байдаг аахгүй. Манай удамгийн эрэгтэй байна уу эмэгтэй хүнтэй ингээ хин нэгэн суугаад хүүхэд гаргууд шүү дээ. Манайхны ийм хөдлөн чигчийн уруу нь майг байхгүй юу? Ядан уруу доогоор ороод нуугдчихдаг.
Бас
өөрөөр хүүхдэр гараад ирэнгүүтэндээ хөдлийг нь уруу гаргад л энэ манай хүүхд өнөө биш үү гэж мэддэг.
Тэр тийм шууд ингэ дэлгэл дамжаал хийдэг үү?
Тийм бүр ингэ
бүх баг өглөөлө үлдээсэн.
Манайд байсан те манай
танихос гэдэг юм
төрсөн бүх хүүхдүүдийн уруу тийм штэ.
Тэг тийм үү?
Минийх бас нэг юм нэг жоохон чичгээчг гөрөлттэй.
Чичгээ гөрөлттэй юу? Аа.
Тийм байдаг. Тэгэд юу гэж энэ чинь фич одоо багасхын төлөө бүр бүгд төлөө явж байгаа шүү дээ.
Чама. Чама хүүхнүүд амар их биччихээд. Хүүхдүүд амартаа өөний нөгөө юм бас том байдаг гэсэн шүү дээ. Чама.
Яаг юм бэ? За харуулч.
Нөгөө юм хурна уу? Аа.
Өөдөө ирэх уу?
Ой, тийм үү, ирэх уу? Гэтэ таны гиз чинь ингээд ийм уршаага байсан дөрүлч юм болсон биш нэгэд.
Одоо тэгэлгүй яг ахын эн чин бас тэмцээд л байгаа мөнгө төгрөг
төлөө. Татаад бай. Зүгээр суул тавиач.
Өнөөдөр бахархаж ярьж таа.
Та бүр орой шүний их юу айдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Гэртээ фитнес хийдэг гэж хэлсэн шүү
дээ. Юу ярьж байгаа юм? Би ч одоо ерөөс даарц марцаар хичээл аймар шүү дээ. Гэхдээ нэр
гистэс фитнес?
Гистэс одоо би байна шүү дээ. Айгу турах магадлал өндөртэй болсон. Яасан гэхээр манай харсан нэг 35 жил явах гэж байгаа амар том тоглолт болж байгаа. Тэрэн дээр манай нөгөө хуучны бүжигчд нэг хоёр бүжиг бүжиглэнэгээд одоо нэгтгэс бэлтгэл мэлтгэлд гарах гад байх ёо.
За турсныхаа дараалт турсан
гэж хэлсэн. Харин тийм ээ одоо
тийм ч тэнс тоглолтог байхач бас нилээн жигдэржсэн
шүү. Жиби болсон.
Жижсэн шүү.
Би өштөдтэй хай манай нэг найз яг ориг бүр ингээд амар баг ингээд нэг талынх нь мөөмөн л баг чимбагийн толгой шиг зэ.
Үнхий.
Тэгээ бид нар ч нөгөө нэг хам сав мав нэг ирэх урагч гэсэн.
Хамгийн гол жишээ бол болно.
Тэгээ би ингээд бид нар ч ингээд хам сав мав сууж байгаа юм чи. Тэгээ л ингээд бас хүүхнүүд л осоо хоба залж аргал золонгой ярина. Хитрхи тэр том өмтөө үн чинь бас их хэцүү юм байна. Цээжээ дийлдгүү гэж юм те. Тэгээд дээрэс нь халуунт ингээд тэр чинь ингээд хэлсэн ингээд бүр ингээд цогоочод ингээд суваа тэгээд ер нь айгүй хэцүү гинэ. Тэг би ер нь угааса ямар нэг юмний хэмжээ хэтрүүлгээд хойдоо дандаа байнга ярьдаг шүү дээ. Тэр ч утгаараа би ингээд би хитрхи том болохгүй гэд ингээд одоо энд дээр бол би айгүй сэтгэл хангалуун байдаг шүү дээ. Ингээд хүн арсан ч натур юм шиг тэг оригинал юм шиг барьсан ч батсан ч өөр юм шиг тэг айгүй гоё байдаг.
Чи тэгтээ нодон бол 100 үздсэн шүү дээ.
Юу?
Наадахтайгаа
Юу
зүнийг
аа гоо бали хүмсэж явсан шүү дээ.
Нөмөнөө тийм
даагур хөдлөх үү?
Агүй ээ.
Агүй яа цаг.
А гэхдээ бол хөдлөрнө. Хөдлөрдөг. Миний хайрлах ч мөр найг хөдлөх шүү дээ. Бүр нураад гэж. Завсраараа нураад.
Би ч бүр байг тайлхт явдсан шүү дээ.
Чи тэгээ яадаг вэ? Ингээч сэрүүцөхгүй.
Ингээч сэрүүцэл, ингээч сэрүүцэл.
Ой, ингээч сэрүүцэхээ дараа ингээч сэрүүцэх.
Тэгээ татгач баян гараараа тэгэж явж болохгүй. Аралтаа нэг юм сүйлтэй юм шиг бас нэг юм хийчтэй.
Тэгээ нөгөөх ингээс хийвэл.
Одоо чи тэгээд Өстөртөө одоо жишээл харьцуулж байна уу? Жишээлбэл одоо би ганц нэг хүний хэлээ л да. Ким Кардашиан.
Аа, маа дотроосоо амраа мамраатай зүүрлж яах юм уу?
Гүү гүү. Манай хамгийн гой том бөхстэй заяа. Одоо миний байгаагаас том бөхстэй үжид аан чи шүү дээ.
Мэдээч. Тий. Би зүгээр ярихгүй тах болох юм
шүү. Гүр аан жаах чи ингээ орж ирээ бүр хизээ өн бөхстэй гэж
хэлсэн. Марыг би нотё дараа.
Марыг би нотё дараа орж ирнэ. Дараа чи бахи ирэх уу явчих вэ?
Залгаалч ба. дараагийн ирэх өөрөө баг минутын дараа чи боож ахиад л мөөм ороод ирдэг. Мөөмний дараа минутын дараа
чи мөөм нь орж ирээд ардаас нь өгзөг орж ирээд тэгээд илүүрөө орж ирэх юм биш юм биш үү дээ.
Гэхдээ нэг цаг болчих юм шиг.
Би бол өөрийнхөө хойтлогт бол дуртай дуртай их сэтгэл хангалуун байдаг. Чимбаа чимбаахын хөлийн урнаас бол том.
Би бүр сонсон чи чинь нөгөө нэг эдгээр сургуульд төгслөө.
Юу сөөс.
Лог сургууль сургууль дунд сургууль
96 байж 141
а тий 141-ийн хүндэтгэлээ замбар
хөөе биш 111
111-ийн хүндэтгэлээ самбар дээр хүмүүсийн цэц зураг байж байгаа чи голдны бүкс байж
111 гэж чаана дэ сургууль
тий чи юм байл шүү
дээ би энэ доо оруулаа 96-аараа явж ядаж хүм мэднэ тий тий 96 ёо хөөе чамаг инэ чимба ямар амар хэрэггүй яасан бүх хуруу тань бэ гэдэг
харин тийм ээ
наад чи хуруугаараа хоол болд идэв амар
та сандаа өгөх хүсэл нэг
хамраа ухан хоолоо идэн ёо хөөе чиний тооч чиний тооч 2 штэ 2 та сандаа өгөх хүсэл 3 дээр дараа Коро.
Чи бали пенут нэг дээр дараа.
Мом коро. Би чи үлээ? 4 штэ. Өгцөг 4. Гүцээ нэг.
Хүний хэм шиг хайлж явдаг өгцөг нэг.
Ёо. Би ч одоо бүгсээ ингээ хайлахаар хизээ хой нааша буцаж ирдэг штэ.
Бүгд тэр чин тэрнээс чин болоод энд говьд хуу өгдлөөд гэдэг чинь тэр гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь
нөгөө нэг
батлаа эффект гэдэг шиг. Чи энд бүхсөө аялахд говьд хуу үсэл. Яа
яа.
Салхиных
юм. Та нар чи бүр өдөр бүр хонорч унтдаг юм биш шүү дээ. Хонорч.
Одоо мигаг явахаар нараас хараас салахгүй яана.
За дараагийн асуулт над дээр ирж гэнүү те. За шинжлэх ухаанчаар том юмаа тайлбарлаж чадах уу гинэ.
Чадна. Өөрөө зүгөө хэл. Хамгийн сүүлийн үеийн
ямар нэгэн аа үгүй одоо тэр чинь ярьц дахиж давтаж ярихгүй шүү дээ. Үгүй эн чи одоо юу шүү дээ. Аа одоо эн чин хүн хоололч юм те эн үнгэр чин бид нар те тэгээд бас гоо үзүүлсэнгээ бүрдүүлж юм эн дэр чин бас ингээд эсрэг гүснийхаа хүмүүсийн харцыг татчихээн те аюугаа олон давуу тал байх шүү дээ. Ер нь бол те
эдийн засгийн шинжлэх ухаанаар бол бас хэрэгтэй үст дээ.
Оо одоо эн чин юу ярьц гэрээ хийгээд гэрээ дууссан шүү дээ. Энэ бол мөнгөө хийц
хийцээ.
Мөнгөө хийц мөнгөө хийц мөнгөө хийц юм шүү.
Эдийн засгийн шинжлэх ухаанаар ярих юм бол бас орлого нэмэгдүүлдэг юм
шүү. Аа орлого нэмэгдүүлдэг. Зүгээр байж байгаа. Зүгээр байж мөнгө орч ирдэг гэж байна. Оо тийш үү, тийш үү, тийш үү. Одоо миний одоо би одоо өөрийнхөө тайлбарлая л та яах вэ тийм ээ? Миний хойдлох бол юу яаж? За цавчих уу. Тэгээ зэрэгхүү
зүр. Дотоод 5 саяар зарсан байдаг
шүү. Би бол юу яаж байгаа штэ? Ер нь бол ирчүүдийн нэг ёсны бясалгал гэж байгаа штэ. Миний хойдлох бол энийг хэсэг гөлөрдөг гэж байгаа байхгүй. Тэнд юу ч боддгоо гэж байгаа байхгүй. Тэр нь шинжлэх ухаанчаар одоо энэ санамсрын бясалгал хийгээд байгаа юм байна. Одоо бильярд их тоглоно биз? А оо тоглоно. Бильярд тоглоно. Бильярд тоглохоор
бильярд гэ яаг үү?
Бильярд ингээд нэг хитэн шаар зогоод ширээ тойроод явж байгаа хооронд чинь өвдгий чинь ирчүүд харж явах хэвээр. Бильярд гэхэр бас нөгөө нэг юм нэм 18-ийн сэдвүүд байна. Чистэ тийм дандаа тийм 20 дугаар сарын бот. Айгу айгу нөгөө нэг англиар нөгөө dirty mind гэдэг багхгүй юу? Аа яа. Аа их тоостой юм шүү дээ.
Ямар mind гинэ?
Dirty mind.
Аа яа, тэр ир үсэг
гэж юу? Би үгүй үгүй би бол dirty mind гэж хэлэхгүй бай dirty mind гэж
хэлсэн. Аа за.
Миний англи хэл ийм байхгүй юу?
Манай орсууд та хоёр ч гэдэг юм.
Тийм. Би ч орс аялагтай. За одоо чимбагийн хурав жинк амьдрал үзсэн хурав
байна. Чинийг шинжлэх ухаанчаар гэх юм бол хот байгуулалтын дээр айгүй чухал байгаа шүү дээ.
Яаж байгаа?
Хот байгуулалтын дээр чи одоо жишээл энэ чи ингээ явсан явган зам чинь ингээ цэвэрлэгдээ яваад байгаа шүү дээ. Хойнод нь.
Би чинь давхар бас юу яд шүү дээ. Төгт ажилладаг шүү дээ.
Төгс жоохон хитнэгээр авчдаг байгаа.
Тий. За за
би шинжлэх ухаанчаар ярьж шүү дээ.
Том юм том юм.
Гүй яг энэ хүн чинь бас тэгээ бурхнаас заяасан бэлэг гэж байдаг. Том юмнууд байна. Тэг чи
яг. Гэхдээ ер нь л таны хурууч
шинжлэх
ухаанаар бурхнаас заяасан.
Чи шинжлэх ухаанаар ярих хэрэгтэй шүү дээ.
Хард шинжлэх ухаанч өөрөө ингээд хүмүүсийг зарим хүмүүс жижигхийг хайрлаж гин. Зарим хүмүүс томыг хайрлаж гин тий. А тийм үү
байгалийг хайрлаж гэсэн надад бол.
Хоёр айгүй муухай. Dirty mindтай хүү юм аа.
Тий бүр амир юугаар бодсон. Яг хаа сөрөг талын зүрх байгаад тийм үү эдийн засгийн талаас амьсны жоохон эрхээ өрөнгө цоолох хаа тийм.
Чи хамраа ярих хэрэгтэй шүү дээ тийм юм чи. Чи яагаад хамар дээр чи юм
орсон? Адаа над хүн чи эрхээ өрөөнд дээр поинтлоо поинт өгөөд ээ шүү дээ хүмүүс гэсэн эрхээ өрөөгөө сонирхоод байна.
Тий арай түүх том гэхдээ амьдрал үзлээ. Юу юм бол үзлээ. Амтэрлийг үзлээ. Үри 5 жингээр юу юм. Эний их өрөө тэгж үдсэн юм байх гэж.
Йоо.
Өхрийн ашд одоо.
Бараг апартх юм бол их өрөө тэгэл.
За. За хамтран ярилцч ярьсны дараа Аанжийн хариултаа өгш. За окей. Улаанбаатар хотод 17 цаг 41 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ярилцчаар Японы чанарыг Такатагаас чанар бол аюулгүй байдал Акабена наклаад хамтран ажиллаж байна. За, Японд үйлдвэрлэгдсэн 95 жилийн туршлагатай Японы номер 1 брэнд Акабена Накладны үйлдвэр нь Японы Ямагата хотод байрладаг байгаа. За, тэгэхээр энэ үйлдвэр яасан бахна уу? Бүр дэлхийн хурдны гал тэрэгний тоормсны накладыг хүртэл үйлдвэрлэдэг байгаа шүү дээ.
Манайхан ингээд хэрв дуу чимээнд дуртай болд ингээд шиширгийн аймаа гэдэг дуу чимээнд дуртай бол энэ нөгөө нэг юугаа накладаа солихгүй яваад гэж болно. Ер нь бол ягаад гэх юм бол шүү дээ. Наклад муута тэрэгний накад муу тэрэг болвол тийм ингээд нөө зогсох гээд байн байн гიშгсээр хагаад ингээд айгүй юу яадаг мууддаг тэгээд бусад ийм нөө хөдөлгөөн ангиуд ийм эд ангиудтай нөлөөлчдөг байхгүй. Тэгээд удахгүй таны ингээд зүгээр хурц харуулагчин дээр гарах үед ч л тээ бүх юм чин дуугараад эхэлнэ. Тийм тийм учраас
намайг би нөгөө нэг ингээд байхгүй юу.
За
ингээд явж хагаад хурдан авч явж байгаа гинт би ингээд тоормслоод тэгээд ингээд тормс 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 яваад байдаг байхгүй юу. Мод тийм ээ тий.
Асаас тормслох ёстой. Чи одоо угаасаа
алсас тар тормслох
гэж байна. Чи ингээд нөгөө гიშгэж аваад гიშгэж аваад тэр чин өвөл халтрагатай үйлдэл гэдэг болохоос зүгээр одоо энгийн зам дээр бол чи ингээд алсаас зөөлхөнд тормсолцоор байгаадаа яг нэг гიშгэл дээр л зогсох.
Одоо тэтэй тэгэж гачаалтга болцсон шүү дээ машинууд чи. Шал өөр болцсон одоо.
ЭБСТ байсан болцсон л да ер нь бол.
Хүшээ манахаа надаа яаж тий. Одоо ингээд ман таката манахта хичнээн энэ жил хамдарч ажиллаад байгаа. Их олон жил болж тий. Анхны сэтгэгдэл заяа. Ингээд нөгөө захирал нь нөгөө баяраа гээд эмэгтэй хүн байдэн шүү дээ. Айгу сонио. Тэнгүүтээ эмэгтэй хүн хоёр эмэгтэй хүн ирж хурж ирэнгүүтээ биднэрт ингээд энэ накладыг ингээ харуулаад тий тайлбарлаад яг ингээд одоо шинэ наклад нь энэ байна. Илгэцээр нь байгаад ийм болох гэсч бүр амар болд юм бэлэн шүү дээ. Тэр илгэсэн тийм болох.
Төмрөө гартал явчих.
Тий яваараа манайхаа айгу амар бэлэн шүү дээ. Бид нар ч ерөөс аа наклад гээд нэг юм хууш шиг юм байгаа.
Тий одоо энэ дэр чи ерөөсө би одоо айгу сайн санаж
Харин тий.
4-5 жилийн өмнө манай хөөгнүүд тийм байлаа.
Тийм ээ.
Одоо нэг юу гаштай брендинг хоногшох гэж байгаа штэ. Такатаг шин ингээд яг мэддгүү байж хаад ингээд яалч сонсороод анзаараад гэсэн чинь ингээд нүдэнд эхлээд сонсогдоод одоо ингээд тасхны уур ингээд өсгөө явж хаад оо энэ таката байсан юм байна штэ. Андуудын нэг байгаад үүнд байсан юм байна штэ. Би энэ акбоно накладыг хань ягаад тийм дотн санагдаа гэсэн чинь нэг Японы сумогийн авраг байдаг штэ акбоно гэд. Тэрний бас нэртэй. Одоо хүмүүс яг тогтоогоо тахад бол тэрнгүүр нөгөө наклад акбоно гэд номер 1 шүү гэдэг.
Наклад та хоёр бүр нэг цол болсон юм шүү.
Тэгээ тээ.
Юу нэг акбоно наклад чи манай Чимбагийн эрхэн урууны л дайны юм жий.
Ого го юу акбоно наклад бол тээ Чимбагийн эрхэн урунаас ч бүх.
Тийм шүү.
Тийм бүх.
Уруу бүр хурын хүртэл план зөвлөгдөхгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд
за за за. За Такатай Пасалбек Улаанбаатар хотод 6 салбартай. А 3 хаан одоо ийм мартуудад байгаа хаан уу сансар 10 дугаар хороолын ийм мартуудад. За Тибет хаандуудын замын урд байдаг Panasonic та ягаан байрны нэг давхартайгаал Баян бүрдээс тасга өсөх зам дагуу ийм шатхан түгээх станц дотор байгаа. За ам нь 4 хороолын 10 зам дагуу отхон жолоо авсруултаа яг залгаа Такатай Пасалбек байрлаж байгаа. Тэгэхээр та 7272 1111 гэдэг утсаар нь холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. 7272 1111 Такатай Japan Auto Parts гэж латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Японы чанарыг Такатагаас чанар бол аюулгүй байдал Акабена наклаад хамтран ажиллаж байна баярлаа. За, анжигаар оцсон.
Юу
үлээ? Юу очлаа? Яагаад таклаа? Чиний уучаар том юм аа тайлбарлаж чадахгүй
гэдэг. За, би чадлахгүй яг гоо. Энэ миний энэ одоо энэ том юм дотор чи юу байгаа вэ гэвэл нөл холестри. Нөл холестри. Ерөөсөө энэ нэг жинхэн ийм нөгөө нэг ийм одоо бид нар ингээд таргаан хүмүүс ингээд бие ингээд нэг юм нэг юм бэржгэр болдог шүү дээ. Яг тийм л юм байна. Өөр энд нэг ажилтай юм байхгүй.
Бүх биш зүг бүг бүг байхгүй мө.
Аа.
Бүг бүг байхгүй мө.
Бүг бүг цаана л байгаа болохос энд бол ерөөсөө нийл өөхөл байгаа.
Гэхдээ юу яах юм бэлээ?
Хэрэгтэй юм юу ч
аа. Би одоо яг ингээд нэг чин нэмий гэж бодоод анх ингээд одоо жоохон нас мас явж байгаа нэг 20 гарч 30 өрх гэж байхдаа яг тэгж байгаа байхгүй.
Тэгээд нас явж байгаа.
Үгүй нас явж байгаа нэг тэгж бодсон байхгүй. Тэгмүүтэ яг идэл ингээд жоохон чин нэмэх гэж үзсэн чинь дөрөв мөчөрөө нэмэхгүй яг гизээр ингээд шууд нэмчихтэй
байх. Гацаа. Үгүй гэрлэгч чим бахийн энэ дээр байгаа юм ингээд хөдлөөдөө та ингээдээ. Ингээдээ энийг ингээд гараа. Ингээд амар том болчихын тоо олчих.
Аа та болчих таа.
Хоёр толгойд нь яриад байгаа юм уу? Үгүй, дөрөв толгойд яриад байгаа юм
аа. Үгүй, ямар сийн
Чимба.
Хоёр толгойд
шүү. 50 байгаараа хүүхнүүд чамайг сонирхож чинь шүү.
Том юм гээд болчихгоо.
Дотор байгаад.
Үгүй, юм том гэсэн юм чи арахгүй юм чи. Ирэх уруунаас л болж байгаа шүү.
Тэгээд ер нь бол ингэдэг аа хэр миний энэ бололтой ингэдэг нөө нэг тарган мал талбарын ашигтай, тарган хүн талбарын зовлонтой гэдэг чинь л шттээ. Тэгэхээр үнэхээр хэцүү. Аа зовлонтой эн чин доошогоо торгоогоо гутлаач үтгэхэд хэцүү те. Тэгээд дээшээ жоохон гарангууд амсгаад тал тэгэл эн чин ер нь нэг хэрэгтэй.
Давуу тал нь хүүхэд мөхөд авах тайгаар амар байдаг гэсэн. Тэгэл хэцээ дээр соолох санаа.
Тий, 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 тий. Ер нь бол тийм давуу тал бол байна уу байна. Тэг ингээд нар баранд ингээд хүн чинь ингээд нэг хуршээ ингээд чигтэн борлдог шүү дээ. Тэгэхгүй л дээ. Гүзээ газархнаа борлогчдээ гэсэн. Айгүй зовлонтой юм чи. Тэг ингээд бодолт бодолт гэчих ингээд хүний бодолт чигэд ингээд мууддаг шүү дээ. Миний бодолт яг гүзээд хэсэг муудчихдаг. Үнэхээр эдэн
зүйл. Яг эдэн бол дээрээ.
Яг ингээд л чинь байг наранд ингээд тусаад явж байгаа шүү дээ тэр чинь тий. Зовлонтой шүү ер нь.
За за за. За бүгдээрээ эрдэмэд санала нэг нэгэндээ өгөх цаг ирлээ манайхаа. За ингэж байгаа штэ.
Шодрогаас.
Хинийх таны бодлоор хиний өмнө том бэ? За нэгт нь бааштай анжгыг, хоёрт нь балир худалч юм ба, гуравт нь шулуухан гэрлээ, дөрөвт нь шудраг мега гэж аа. За мега хин санала өгөх юм.
Би юу? Чимбах санала.
За анж.
Худлаа. Яах гээд байгаа юм чи?
Юу хэсэг үг юм?
За би бас би чамаад өглөө.
Чамаа
чамаа.
Оо, гоосо шаарлууд чи юу вэ? Би ил ингээ та нарт энэс ч нугааг гаргаад тавьчихсан
байна. Үгүйгүй, яг үндэ зовлон үдснэн нь бол чамбахын
хуурчтэй тийм шүү. Үнэхээр, үнэхээр амар үзэн байна. Би чамаад өглөө, чамаад өглөө.
Амар явахгүй юм мэдээд би яг солицсон баг.
За.
За, Анжи.
За, чиний чи энд өхий.
Би өгөн гэрлэг нүдээ ярих ах нүдэнд нү өгнө гэж бодсон байхгүй
юу? Миний нүд том юм уу?
Би энэ тамдал хэдэг бүгдийг ингээ хардаг
байхгүй юу? Аа, мегагийн нүд аа миний хаас том шүү дээ.
Үгүй яг мега нүд юугаар яна дээр би сонгох
байхгүй юу? Аа чи ингэнэ миний нүд яцсан гинэ.
Гуруулаа амир том.
За томоо, том том. Ядгаа та нар уу? Атаргуу аа чи ингэ сонсно уу? Исто дээр атна атна.
Гуруулаа атна.
Атна атна.
Би сормуусаа тавьхад өмнө говт хуу болж идэв шүү.
Яа. Ийм гоо, ийм гоо бэлтж явах юм.
За за. Би өөртөө сонголоо.
За, чимбаа энд өгье.
За, би чамд өгсөөр өгчөө.
За, баярлаа. За, би чимбаад өгсөн, мега чимбаад өгсөн, Анжи өөрөө өөртөө өгсөн, тийм үү? За, окей, чимбаа надад өгсөн, тий? За, санал асуулгын дуун гарсан байна. Яг одоо манай лайвыг 534 хүн үзэж байна. Санал асуулгын даа хэдэн хүн оролцсон харагдахгүй байна. За, бааштай Анжид байна шүү дээ, тий? Өөрөө өөртөө саналаа өгөөд өгөөд 67 хүн буюу 27 заяа. За. Оо!
Хөтлөө. Уучлаарай хавааса бас 2 хуваар илүү байна
уу? Оо, манай Чимба харин бит 2 мега бит 2 саналаа өгөөд өгөөд 50 хүн буюу 20% байна.
Шудрагаа шат.
За, тэгээд шулуухан гэрлээ дээр нь харин Чимбагийн саналыг нэмээд 182 хүн буюу 33% саналаа
өгсөн байна. Би нэрээ харуулсан бол нэрээ.
За, шудраг мега дээр 47 хүн буюу 19% саналаа өгч. Ингээ миний төлөө саналаа өгсөн 182 хүндээ баярлаа, баярлаа.
Шудраг биш үү?
Нөхөн тоолоо дахин санал асуулт явуулъя.
Үгүй ээ, өнөөдөр би баярлаа, баярлаа.
Ош параар тоолоё.
Би босоо зогсоодох юм.
Би энийг эсэргүүц гараар тоолмоор.
За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 17-ны Пүрүү гаригийн яран нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгаа сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилагчаар 5 тэрбум хүртэлх бараа татаа авах барьцаагүй зээлийг олгож эхэллээ гэд Ариг банк за мөн Япон чанарыг Такатагаас чанар бол айлгүй байдал Акабена наклаад хамтран ажиллаа. Баярлаа. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3.
Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.